Азаттық радиосында Руслан Меделбектің «Жан шипа» психологиялық подкасты.
Армысыздар, бұл Азаттықтың «Жан шипа» психологиялық подкасты. Сіздермен бірге мен, Руслан Меделбек. Біз бұл подкастта бала тәрбиесінен бастап, жалпы отбасындағы қарым-қатынас, жүрек тыныштығы, жан дүниедегі гармония, суицидті алдын алу, депрессия, стресстен шығу, адамдар арасындағы қарым-қатынас, психотравма сияқты тақырыптардың бәрін қозғаймыз. Бүгінгі подкастымызда біз 21 жыл тәжірибесі бар гештальт-терапевт, арт-терапевт, практик-психолог Ләззат Қалқайбек қызымен өкпе реніш туралы сөз қозғаймыз. Тәжірибелі маманмен өкпе реніш адам өміріне қалай әсер етеді, өкпе реніштен қалай арыламыз, өкпе реніштен арылсақ өміріміз қалай жеңілдейді, ата-анаға деген өкпе ренішті қалай кешіреміз, осы сауалдарға жауап іздейміз. Ләззат ханым, подкастымызға қош келдіңіз.
Қош көрдік.
Ләззат Қалқайбек қызы, Нұрпейісова, 21 жыл тәжірибесі бар психолог, гештальт-терапевт. Алматыдағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология, Шымкенттегі Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінің психолог мамандығы бойынша тәмамдаған. Қазір Шымкенттегі Аянат психологиялық орталықтың жетекшісі. Орталықта кәсіби тренингтер жүргізіп, психологиялық кеңестер береді. Мәскеудегі гештальт және психодрама институтын тәмамдап, қазір осы институтта тренер-ассистент қызметінде атқарады.
Подкастымыздың ең алғашқы сұрағы мынандай. Кейінгі кезде жалпы мынау өкпе ренішті неге біз осы психологияда талқылаймыз? Неге психологияда талқылап жүрміз? Бұл психологиялық мәселе ме сонда?
Иә. Өкпе реніш бұл сезім. Ал енді психологияда сезімнің рөлі өте жоғары. Неге десеңіз, адамның сезімі бірден адамда пайда болады. Сезім болған кезде сол сезімнің ар жағында адамның қажеттілігі жатады. Ендеше өкпе ренішті сезімге жатады. Сондықтан да бұны психологияда қарастыру арқылы адамның өзінің негізгі қажеттілігі неде, мақсаты неде, осы сезімдердің ар жағында оның осындай, яғни адамның осындай қажеттіліктері жатқандықтан бұны психологияда қарастырамыз.
Осы тұста жалпы тыңдарманнан келген мына бір сауалды қойсам деп едім. Ата-анаға деген бала күнгі ренішті қалай жіберсем болады дейді. Қанша жіберейін десек те ойымнан кетпейді. Осының бәрі болашағыма, алдағы жоспарларыма кері әсерін тигізетін сияқты дейді. Ал менің жасым небәрі 17-де. Ата-анама деген өкпе ренішімді қалай жіберсем болады дейді.
Енді бұл сұрақ өте көп кездесетін сұрақтардың бірі. Себебі бала кезде ата-ана баласына өзі нені біледі, және өзін бала кезінде оның ата-анасы қалай тәрбиеледі, солай тәрбиелейді. Яғни балаға ұрсу, зеку, сын айту, болмаса рұқсат бермеу, бір нәрсені жасауға рұқсат бермеу сияқты жағдайдың барлығы да балада реніш тудыруы мүмкін. Бұл бала кезде, кішкентай кезінде болуы мүмкін. Ал ата-анаңызға деген өкпе ренішті жіберу үшін қазіргі таңда есейген шағыңызда ата-анаңызға айтатын болсаңыз, онда ата-анаңыз айтады: «Мен сен жақсы болсын дедім ғой. Мен саған жақсылық тілегендіктен солай жасадым ғой» деген әңгімені айтар еді. Ал енді сол өкпе ренішімді қалай жіберсем болады дегенге менің жауабым: өзіңізді өзіңіз айықтыратын арнайы техникалар бар. Бұл дегеніміз қандай дейтін болсаңыз, сіз қазіргі осы 17 жасыңыздан өзіңіздің ата-анаңызға, яғни екеуіне де ма, жоқ әлде біреуіне ма, ата-анам деп жазғаныңызға қарағанда екеуіне де сияқты, ендеше хат жазасыз. Мұның жазылу түрі былай: Яғни, мысалы үшін орындық столдың басында отыратын болсаңыз, сіз өзіңіздің орныңызды белгілеп аласыз, бірінші орын деп. Содан кейін басқа столға, я болмаса столдың арғы бетіне екінші орындықты қоясыз. Ол әкеңізге, болмаса анаңызға дайындалған орын. Ендеше сіз осы өзіңіздің отырған жеріңізден ата-анаңызға хат жазасыз. Яғни алдымен әкеңізге жазуыңыз мүмкін. Бірінші жазатын болсаңыз, әкеңізге деп алайық мысалы. Өзіңіздің орныңыздан әкеңізге хатты жазасыз да, хатты жауып, яғни параққа жазып, парақты бүктеп, келесі орынға қоясыз. Сөйтіп, сол орынға ауысасыз. Ол орынға барғанда басқа параққа, басқа қаламсаппен жазасыз. Яғни бұл психотерапиялық жұмыс. Сол жерде отырып, жаңағы баланың жазған хатын оқисыз, яғни әкеңіздің рөлінде боласыз ол орында отырғанда. Хатты оқыған кезде, бұл подсознательная работа дейміз ғой, бұл бейсаналы түрде орындалатын жұмыс, әкенің рөлінде отырып, баласының хатын оқыған кезде, бұл жерде сіздің ойлауыңыз да, жазуыңыз да өзгереді. Тіпті почеркіңіз де өзгереді. Яғни әкеңіздің атынан сіз қайталап балаңызға хат жазасыз. Бұның барлығын өзіңіз жасайсыз. Хатты жазып, ол орыннан хатты жазған хатты балаңызға жібересіз. Енді ол орнынан тұрып келіп, өзіңіздің орныңызға отырып, хатты оқыған кезде сіз өзіңіз байқайсыз. Яғни, сізде қандай сезімнің болып жатқанын, сол ренішті өкпені сіздің қаншалықты өзіңіздің жібергеніңізге сол жерде көзіңіз жетеді. Яғни, мұны орысша айтқанда самоисцеление дейді, я болмаса, қазақша айтқанда өзінен өзі айығу, болмаса өзін өзі айықтыру деп аталады.
Жалпы жаңа сіз айтып жатырсыз, ата-анаға деген өкпе адамның өміріне кері әсер етеді деп, я? Онда мен де байқап жүрім. Осы тұста тағы бір оқиға айтқым келіп тұр. Мынау менің тағы бір танысым бар, жасы 25-тен асқан. Әкесіне деген өте қатты өкпесі бар, өйткені соққан, ұрған, бала кезінде төмендеткен, қолыңнан ештеңке келмейді, ана жұрттың балаларымен салыстырған, көршінің балаларымен салыстырған, бала қазір 25-тен асса да жаңағы өзін жинақы ұстай алмайды. Жаңағы өзін бағалауы төмен, қыздарға лайық емеспін деп айтады да. Содан кейін, бір әңгімеден кейін, әкеңмен сөйлесіп көрсеңші осы төңірегінде, неге ұрдың, неге соқтың деген сияқты бір әңгіме диалог құрып көрдің ба деп ақырын сұрап көргем, кейін ол әкесімен диалог құрған екен. О, неге ұрдың, неге мені төмендеттің деп. Сол кезде әкесі жаңағы қатты ашуланған екен. Міне, мені бетіңнен алып жатсың, маған қарсы шықтың деген сияқты. Осы тұста мынандай сауал қойғым келіп тұр. Ата-аналарға қандай кеңес бере аламыз? Мысалы, баласы келіп, диалог құрғысы келіп тұрса, я, мысалы, баласы келіп, өкпесін айтса, ата-аналар баласымен қалай дұрыс диалог құру керек осындай тұста?
Енді бұл сұрақ оңай сұрақ емес. Себебі ата-ана өзінің ата-анасы оны қалай тәрбиелесе, оның білетіні осы, көргені, білгені осы болғандықтан солай тәрбиелегенім дұрыс деп ойлайды. Яғни баланы төмендетіп жатырмын деп ойламайды, баланы қамшылап жатырмын, күш қуат беру үшін мен әдейіге оны ынталандырып жатырмын деп ойлауы мүмкін. Баланы ұрған кезде баланы мен жақсы болсын деп ұрдым деп ойлауы мүмкін. Яғни әр бір жағдайда ата-ана өзі қандай бар, солай өзі қандай тәрбие алды, солай тәрбиеледі. Және ол баланы вот маған берілген Алланың аманаты ғой деп қадірлеп, құрметтеу деген нәрсе көп жағдайда ата-анада кездеспейді. Ал енді бала есейген кезде, әкесіне айтқан кезде әкесінің қарсы шығуы, демек сен маған вот есейіп енді қарсы келдің ба деген ол кісінің де ренішін тудырып тұр. Көрдіңіз бе? Сондықтан да бұл жерде қайта шиеленіс пайда болып жатыр. Шиеленісіп жатыр. Екеуінің арасында қарым-қатынас. Себебі әке баласының есебінен өзін көтеруі мүмкін, өзін жоғарылатуы мүмкін. Бала әлсіз, кішкентай, сондықтан да өзінің маңызды екендігін солай көрсеткен болуы әбден мүмкін. Оны айтып отырған себебім, бала есейген кезінде, айтқан кезде тағы да баласына қарсы болып жатқаны осының дәлелі. Онда не істеу керек? 25 жасар бұл жігітке расында да әрекет жасауға, бір істі бастауға, яғни өзінің өмірін жоспарлап, өзінің өмірін құруға өкпе-реніштің кедергісі өте көп болады. Сондықтан да мүмкін болса, тәжірибелі психологқа, я болмаса психотерапевтке барып, жеке консультация алған кезде мұның қаншалықты пайдалы екендігін және өзін бағалауды да сол жерден үйрене алады.
Ал жалпы мынау өкпешіл болу, я, кез келген адам өкпелейді, ренжиді, бірақ кейбір адамдарда бұл өте көп болады да, өте өкпешіл болып келеді. Өкпешіл болу жалпы психотравма ма бұл?
Негізінен өкпелеу, ренжу, өкпешіл болу дегеніңіздің өзі бала кезден қалыптасады. Жаңағы айтып отырған мысалыңыз, жаңағы екінші сұрақтағы мысалда осының дәлелі. Себебі баланың кішкентай кезінде ата-ана баланы жақсы болсын деп осылай тәрбиеледім дейді кейін айтқанда. Ашындап кейінде қараңыз, бала кезінде бала жыласа, жылама көзіңе жасын көрсетпе дейді. Ашуланса, неге ашуланып жатырсың, ашуланба дейді. Ал енді үйге келген қонаққа бала өзінің ойыншығын бермей қойса, бер ұят болады. Қонақ қой ол дейді, яғни қонақ маңыздырақ дейді. Шындап келгенде ойыншығын кішкентай бала бергісі келмейді, ол менікі деген ұғым бар балада. Ал енді бала есейе келе далада бір балалармен төбелесіп қалып үйге келетін болса, неге сен төбелестің? Ұятқа қалдырдың мені, бұл ұят емес па, енді жұртқа не деймін, жұрттың бетіне қалай қараймын, деп тағы да балаға қолдау көрсетудің орнына не істейді, баланы жазалайды, сынайды, болмаса ұрсады. Ал енді бала ойын ашық айтады, кішкентай кезінде міне 3 жасар, 4 жасар балаларға байқасаңыз, ол ойын бұғып қалуды білмейді ғой. Бала сондай жаратылыс ашық. Сондай ашық жаратылыс иесі. Яғни, ойын ашық айтады. Со кезде әкеші үй, ұят болады, олай демейді. Бала деген ондай істемейді. Міне, осылай еткен кезде, мұның барлығы да балаға рұқсат берілмегенде, бұл психотравма болады. Яғни, психотравма негізінен алғанда баланың бала кезінде пайда болады.
Одан кейін тағы бір мынау қоғамда байқағаным, соны айта кеткім келіп тұр, мынау өкпе-реніш адамның иығындағы бір үлкен қоқыс қап сияқты көрінеді де. Адамның энергиясын, күшін алады, басынан ой кетпейді, бір қап қоқыс көтеріп жүргендей, түрі де бұзылып, қабағы да қатулы болып жүреді, ылғи жаңағы күрсініп, жынданып, ашуланып жүрген адамда бір сондай көрініп тұрады да, өкпе-реніші өте көп адамдарда. Жалпы өкпе-реніш адам денсаулығына қалай әсер етеді?
Кері әсер етеді әрине. Яғни өкпе-реніштің өте шектен тыс көп болуы осы, яғни арқаға жүкті салып, арқалап жүру. Демек, ол жоғары, басын жоғары көтеріп, денесін тік ұстап жүре алмайды. Төмен қарап жүреді. Яғни төмен қарап жүрген адамдарда көбіне өзіне деген сенімсіздік болады. Демек өкпереніш адамның ішкі дүниесінде сенімсіздікті ұялатады. Сонымен бірге өкпереніш жасырын жатқан ашу ыза. Сол ашу ыза оның бойын ауыр тартып, қабағы түйіліп, еш нәрсе ұнамайтындай кейіп танытып жүретін себебі сондықтан. Ал енді осындай көңілсіз жағдайда өзін жайсыз сезініп жүрген кезде міндетті түрде денсаулыққа әсер етеді. Себебі жағымсыз нәрсені ойлаған сайын бұрынғы өкперенішті жаңағы арқасына арқалап алып жүрген жүк сияқты етіп жүрген кезде адамның күш қуаты азаяды, энергиясы төмендейді. Мұның өзі ісік ауруларына соқтырады, асқазан жарасы ауруларына алып барады. Яғни болып жатқан оқиғаны мойындағысы келмеу, осының барлығы да ісік ауруларына, асқазан ауруларына, ішек ауруларына, бас ауруына және теріге әртүрлі бір дақтар түсіп кетеді ғой. Сондай тері ауруларына да соқтырады. Демек, денсаулыққа өте кері әсер етеді.
Бізді жаңа осыншама үлкен денсаулыққа зиян екен қалай түсіндірсек болады? Мына адам өкпереніштен арылса өмірі жеңілдейтін қалай түсіндіре аламыз жалпы тыңдарманға?
Енді қараңыз, өкперенішті жүру бұл жаңа айттық қой, бала кезден қалыптасады деп. Яғни болды, ойыңды айтпа, керек емес деп айтқан кезде болды, ойын айтуды тоқтатады. Иә? Қандай да болмасын балаға шектеу қойған кезде болды, бала соны қабылдап алады, себебі ол соған сенеді. Ата-анасының ең жақын адамы ата-анасы болғандықтан соған сенеді де, енді тек ата-анасы емес, өмірінің қай кезеңінде болмасын, басқа адамдардың арасында да ол өзіне солай шектеу қояды. Сөйлейтін кезде сөйлемей қалады, ойын айтатын кезде айта алмай қалады, барлығы да сол ойын ашық айтпаудан болады. Ал енді міне, өкпереніші бар адам өзінің өкпелегенін, болмаса ренжіп тұрғанын сол сәтте ашық айтатын болса, онда олар бірін-бірі түсінетін болса, сонда ғана өкпереніш тарқар еді, өкпереніш кетер еді. Айтса, көңілдің кірі кетеді деген сөз бар ғой қазақта. Ендеше айту маңызды. Айта білу маңызды. Айтқан кезде де біреуге тиісіп, біреуді кекетіп, болмаса біреуді мазақтап айту емес. Расында өзінің сезімі үшін өзі жауапты. Ендеше өзінің жауапты екендігін сезіне отырып, сенің мына айтқан сөзің мені ренжітті, мен ренжідім. Мен сенің осы сөзіңе өкпеледім. Болмаса мына бір әрекетіңе мен ренжідім деп өзі жауапкершілік алып, өз сезімін айту маңызды. Сол кезде ар жағындағы адам да ренжіп қойғанын түсінеді, біледі. Сондықтан да ең бастысы сөйлесетін, яғни сөйлесіп өзінің ойын тыңдай алатын адамға және тыңдата алу арқылы бірін-бірі түсініп контактіге түсетін болса, контакті дегеніміз бұл қарым-қатынас. Мен айтып жатырмын, сіз тыңдап жатырсыз. Сіздің айтқаныңызды мен тыңдап жатырмын. Сөйтіп бір қорытындыға келіп жатырмыз. Міне осы контакт. Екі адамның арасындағы контакт нәтижелі болған кезде ашу ренішке де орын болмайды. Яғни ашу реніштің сейілуіне, одан арылуға мүмкіндік болады.
Одан кейін тағы бір мынау психологияда оқып жүргеннен кейін байқағаным, мынау бала кезінде әкесінен немесе шешесінен толық махаббат ала алмаған қыз бала дейік, ұл бала дейік, жаңағы сөйлесіп жүрген өзінің жаңағы жігітінен немесе қызынан немесе үйленгеннен кейін әйелінен немесе күйеуінен жаңағы әкесін көріп бала позициясына түсіп жатады. Өкпелейді, бала сияқты ренжиді, бір болмашы жерлерден ренжіп жатады. Осы жайлы не айтасыз?
Яғни бұл махаббаттың ата-ана тарапынан, ата-ананың сүйіспеншілігінің жетіспеуінен болып жатады. Ал ата-ана өзі оны көрген жоқ. Ата-ана өзі өзінің ата-анасынан сондай жылы сөз, қолдау естімеген кезде ол үшін тәрбиенің ережесі сондай сияқты. Ол кісі үшін. Демек, баланы сол ата-анасы сияқты тәрбиелейді. Ата-ана қалай сөйлейді, қалай әрекет жасайды, ол да тура солай жасайды.
Енді мынау өкпереніш жалпы қазақ қоғамында ағайын туғандар арасында да, туыстар арасында да болып жатады, иә? Оны айналамыздан көріп жүрміз. Жаңағы жақын адамдар, туыстар бір-біріне деген өкпереніштерін қалай шешсе болады?
Біз ересек адамдар ретінде бір-бірімізге өзіміздің ойларымызды айта аламыз. Мен алдымен өзімді түсінемін, өзімнің ішкі жан дүниемді түсінемін және оны сізге айтамын. Міне, мұның барлығы контакт. Ендеше туған туысқандар да егер де ересек позициясында болып жауапкершілік алатын болса, ойларын бір-біріне ашық айту арқылы шешуіне болады. Ал енді өзінің ойымен ғана ол маған былай қарады, ол маған былай деп айтты, демек ол маған өкпелі, болмаса мені кешірмеді деген нәрсенің барлығы да ол өзінің ойдан ойлап тапқан дүниесі, ішкі дүниесіндегі. Сөйтеді де бұл онан сайын туған туысқандар арасындағы шиеленісті тудырады. Ендеше ең маңыздысы ересек адамдарша жауапкершілік алып, ойын ашық айтып, еркін сөйлескен кезде түсінісуге мүмкіндік бар.
Осы тұста тағы бір сұрақ туындап отыр. Мынау келін мен ене арасындағы өкпе реніш туралы айтсақ, иә, неге ене мен келін арасында жалпы бір-біріне деген реніш болады? Неге біздің қоғамда, қазақ қоғамында ене мен келін арасындағы қарым-қатынас ылғи мынау өкпе реніш болады деген бір түсінік қалыптасқан? Ене мен келін арасында өкпе реніш болмас үшін жалпы не істеу керек? Егер өкпе реніш болса, олар да осылай ашық сөйлесіп шешу керек па?
Енді қараңыз. Өкпереніш болмау үшін деген нәрсе мүмкін емес сияқты. Адам болғаннан кейін, айналасында басқа адамдармен бір отбасында тұрғаннан кейін өкперенішке орын бар. Яғни өкпереніш болады. Ал енді ене мен келін арасындағы өкпереніш дегенде өте бір маңызды дүние мынада. Ене ана. Яғни ер азаматтың анасы болса, келініне ене. Енді ол баласын өзімдікі деп емес, баласын ересек ер азамат деп оны бағалаған кезде, және өзінің бойында ана ретінде даналық болған кезде, ол баласының таңдап алған келіншегін, яғни келінін де өзіміздің әулетімізді көбейткен, өзіміздің әулетіміздің адамы, біздің әулетіміздің адамы, біздің шаңырағымызға адам қосылды. Енді біздің ұрпағымыз осы баламыз бен келініміздің арқасында көбейеді, өсеміз деп даналықпен қарайды. Бұл ересек адам позициясы. Ал енді кейбір жағдайда ене, мен бұл үйде басшымын, мен айттым, сол болады. Балам да менің айтқанымнан шықпау керек, сен де менің айтқанымнан шықпауың керек дейтін болса, онда ененің өзін өзі бағалауы, өзін өзі қолдауы, жақсы көруі төмен болғандығы. Мұндай кезде ол сол келінді төмендету арқылы өзін жоғарылатқысы келуі мүмкін. Тағы бір жағдайлар, келінді өзімнің отанымның адамы деп емес, өзімнің отбасымның әулетімді өсіретін, өндіретін, осылардың өркені өссін деген мағынада емес. Үйіне келген бөтен адам сияқты сынап, әр ісінен бір мін тауып отыратын енелер де бар. Яғни, бұл өзі сондай қиындық көрген болуы мүмкін. Я болмаса, әлі де сананың жетілмеген, жасы ұлғайған мен әлі де кішкентай бала сияқты. Бақталастық орын алған жағдайда келін мен ененің арасында осындай келіспеушіліктер болып жатады. Бұл үшінші айтқанымда әңгімелесіп шешу, айту мүмкін болмайды. Сондықтан да жастардың кейде екі бөлек кетіп ажырасуына себеп болып жататын жағдайлар міне осындай: өзін бағалай алмаған, өзіне соншалықты мән беруді қажет ететін аналарда болады. Және баласын әлі де кішкентай бала сияқты көріп, келінді бөтен деп қараған кезде, бұл жерде даналық жоқ, керісінше бұл жерде мен маңыздымын деген өзін келіннің есебінен көтергісі келетін жайсыздық бар.
Өкпе-реніштің артында манипуляция тұра ма осы?
Өкпе-реніш дегеніңіз көп жағдайда манипуляция. Себебі, қызық, мысал үшін ерлі-зайыптылар арасында болады. Ер азаматқа ренжіп қалатын болса, әйел сөйлемей қоя салады. Болды. Яғни оны тәуелді еткісі келеді. Оған айтқанын істеткісі келеді. Ал енді баласы, алысқа жұмысқа бара жатырмын, алысқа жұмысқа барамын дейтін болса, анасы көбіне, анасы, ойбай, мен ауырып қалдым деп, ауруын сылтау етіп, баласын қасында қалдырғысы келеді. Ал енді жас балалары болатын болса, мысалы, мектеп жасындағы балаларға ренжіген кезде сөйлемей қояды. Яғни елемейді. Бұл ең қиыны, ең қиыны. Балаға сөйлемей қоятын болса, бала не істейтінін білмейді. Мұның барлығы да шындап келгенде манипуляция. Яғни өзінің дегенін істету. Өзінің діттеген мақсаты бар, сол мақсатына жету үшін ол қандай да бір әрекеттер жасайды. Сондықтан да бұл тұнып тұрған манипуляция.
Манипуляция жасап тұрған адамның қалай анықтаса болады басқасы? Мысалы, бір адам өкпелеп ренішімен соны манипуляция алып көрсетіп тұрса, қалай анықтауға болады? Және бұл мәселені қалай шешу керек манипуляцияны?
Әр адам өзінің жеке шекарасын білетін болса, онда ол манипуляцияға түспейді. Яғни өзін қорғап шыға алады. Жеке шекарасы деп отырғанымыз өзінің бар екендігін, өзінің нені қалайтынын, өзінің қажеттілігі неде екендігін нақты білген адам, бұл ересек адам. Ондай адам манипуляцияға берілмейді.
Тамаша. Одан кейін тағы бір тыңдарманнан сұрақ келген екен, бұл енді бір кейс. Жолдасыма деген өкпе-ренішім күн сайын артып келеді. Басты ренішім менің атымнан маған ескертпей кредит алуында дейді. Одан сорақысы ол ақшаның қайда кетіп жатқанын белгісіз дейді. Қазір өкпе-ренішім күн сайын артып жек көрушіге ұласып барады дейді. Ажырасуға баламды қимаймын дейді. Не істерімді білмей кеттім. Қандай кеңес бересіздер дейді.
Ер азамат ретінде бұл келіншекті қолдап тұрған жоқ. Тіпті айтпай осы келіншегінің атынан кредит алып отыр. Бұл бір қиянат жасау. Қиянат жасап отыр. Екіншісі, ең сорақысы, ол алған кредитті отбасына емес қайда жіберіп жатқанын білмейді. Демек, әйелінің орны бар ма? Міне хаттың иесінің сол жерде әйел деген орны бар ма еркек үшін? Көрдіңіз бе, орны жоқ. Яғни, как будто пустой место. Ондай адаммен өмір сүрудің қаншалықты маңызы бар, қаншалықты құндылығы бар. осы сұрақты өзіне қойғаны дұрыс. Және баламды қимаймын деген, ажырасуға баламды қимаймын деді ме? Баламды қимаймын дегеніне қарағанда баласы әкесінде қалады деп ойлап отыр ма? Неге олай ойлап отыр? Яғни, балам әкесіз қалады. Ал ондай әкеден бала не үйренеді? Демек, бұл келіншек бірінші өзіне не керек екенін біліп, өзін түсінгені жақсы. Және өзінің жеке шекарасын қорғай білгенде, қандай әрекет жасау керек екендігін өзі шешеді.
Біреуге өкпелеп, біреуге ренжіп жүрген біздің тыңдармандарымыз бар болуы мүмкін. Өкпесін жібере алмай, ренішін жібере алмай. Соларға берер кеңесіңіз қандай? Қорытынды кеңесіңіз?
Өкпенің орны бар. Өкпелейтін болса, ренжитін болса, орны бар болатын болса, оны іште сақтап жүрудің қажеті жоқ. Егер де сол сәтте ашып айтатын болса, сол ренжіген сәтінде ашып, ашуға беріліп емес, кәдімгі өзінің формасын тауып, айтудың формасын тауып, оны да ренжітпейтінде, өзінің де ішкі ренішінен арыла алатындай етіп айтуға мүмкіндік табатын болса, сол сәтте айтып, ашып, келісіп алған өте жақсы. Ашып алған өте жақсы, біріншіден. Екіншіден, өкпелеп, ішінде сақтап жүрудің қаншалықты зиянды екендігін бағаналы бері айтып жатырмыз, иә? Бүгін жұмыс басталғалы бері айтып жатырмыз. Ендеше, дәл осы мәселе бойынша тәжірибелі психолог маманға баруға болады. Яғни, психологтың кеңесіне жүгінуге болады. Енді бұған менің шамам келмейді, оның барлығы ақша тұрады ғой дейтін болса, үшінші бір жолы бұл өзі сол ренішті өкпені жіберетін арнайы техникалар бар. Соларды жасауға болады. Ол қандай техника дейтін болсаңыз, бағана бір екінші сұрақты айтып кеттім ғой, өзін өзі айықтыру деген. Ол қаншалықты түсінікті болды. Мен енді өте әдемі көмектеседі, өзімен өзін өзі айықтыру деп отырғаны, өзін өзі қолдау арқылы соны жасауға болады. Осы сияқты көптеген басқа да техникалар бар. Жаңа менің айтқаным екі жаққа хат жазу болды ғой. Ал енді одан басқа да техника бар. Ол дегеніңіз, орыс тілінде внутренний ребенок деп айтып жатады ғой. Бұл кішкентай бала, иә? Көбіне айттық қой, өкпе реніш баланың кішкентай кезінен қалыптасады. Көбіне жаңа психотравма кішкентай кезден басталады, қалыптасады деп айтып жатырмыз ғой. Сондықтан да сол қазіргі ересек адам сол өкпе ренішті ішінде сақтап жүретін болса, қай кезде өкпеледі, кімге, қандай кезде, қандай сәтте, сол есінде. Ол іште сақталып тұратын сезім ғой бұл өкпе реніш. Соны еске түсіріп, қазіргі ересек кезінен сол кездегі бала, я болмаса, жаңағы жас өспірім болуы мүмкін. Сол балаға өзінің кішкентай кезіне, түсінікті айтып жатырмын ба? Өзінің сол кішкентай кезіне, болмаса сол бала кезіне соған қолдайтын сөздер, соны қолдайтын жанашырлық, жанашырлықтан бірін қасында болу, дос болу, ренжіп тұрған болса, мен сенің қасыңдамын. Мен сен үшін не істейін? Яғни, ойша сол кішкентай баланың қажет, нені қажет ететінін орындау. Ол айтуы мүмкін доба кеп берші деп. Ойша доба кеп беріп, екеуі бірге ойнау. Яғни, бұл дегеніңіз өзін өзі қолдау деген сөз. Бұл енді былай қарағанда түсініксіз болуы да мүмкін көп адамға. Бірақ жасап көрген кезде, яғни өзінің сол, мысал үшін 5 жасар кезінде балабақшада қалдырып қалып кетті. Анасы кеш келді. Бала жалғыз өзі қап кетті дейік. Мысалы үшін айтып жатыр. Мен түсінікті болу үшін айтып жатырмын, иә. Мысалы үшін сол 5 жасар бала анасы қашан келеді деп күтеді де, баланың бәрін алып кетіп жалғыз өзі қалғанда мен жалғыз өзім қап кеттім дейді. Сөйтеді де іштей уайым болады. Ал өскен кезде сол мамасының сол қалдырып кеткен кезі есіне түседі. Қандай кезде? Оқуға кеткен кезде, болмаса есейген кезінде осы нәрселер бір анда-санда есіне түсіп қояды. Сонда бала анасы өзін бір елемейтін сияқты, өзімен ақылдаспайтын сияқты өкпереніш болуы мүмкін. Соны түптің түбінде айналып зерттеп келген кезде 5 жасында балабақшада қалып кеткен кезі есіне түсуі мүмкін. Сол кезде не істейді? Мысалы үшін қазір 30 жастағы азамат болатын болса, ойша сол 5 жастағы баламен сөйлеседі. Е болмаса бір 25 жастағы қыз баласы дейік, 5 жастағы сол кішкентай қызға қасына барып, ойша, мен сенің қасыңа келдім. Ол өкпелеп тұрады, бұртиып, себебі өкпереніш бар ғой. Не істейін, сен үшін не істейін десе, алғашта қарамай бұртиып тұруы мүмкін. Қасына келіп, адамның сөйлеп тұрғанын байқаған кезде, ол жымиюы мүмкін. Не істейін сенің, сен үшін не істейін дегенде, сенмен бірге ойнайықшы. Доп ойнайықшы, болмаса паркке қыдырайықшы деуі мүмкін, мороженое әперші деуі мүмкін. Ойша мороженое әперген кезде әлгі кішкентай 5 жасар, внутренний ребенок деп отырғанымыз осы, кішкентай 5 жасар бала қуанса, ересек адамның ішкі көңіл күйі де осылай көтеріледі. Демек адам өзіне өзі осындай жұмыстарды өзімен өзі атқаруына да болады. Егер де тәжірибелі психологқа бару мүмкіндігі болмаса. Но қаншалықты түсінікті болды, бұл енді сондай бір көмектесетін мықты техникалардың бірі.
Осы жерде, дәл осы жерде менің өзімде терапиядан өткен кездегі бір оқиға есіме түсіп тұр. Психологым жаңағы вот мына жерде сен отырсың, ал дәл қарама-қарсы алдыңда кішкентай 7 жастағы Руслан отыр. Осыған енді бүкіл не айтар едің қазір ересек Руслан ретінде, қазір мына кішкентай 7 жастағы Русланға не айтар едің? Өкпелеп қалған сол жерде жаңа жүрегіне қатты алып қалған Русланға не айтар едің деген бір шағын бір терапия жүргізген еді. Маған да бұл өте таныс техникалардың бірі.
Иә. Демек өзін өзі қолдау, яғни сырттан қолдау күту емес, өзін өзі қолдап, өзін өзі айықтыруға мүмкіндік. Иә? Ну, сізбен өткеніне де қуаныштымын әрине.
Бұндай техникалардың көбін өткем. Рахмет, Ләззат ханым подкастымызға келіп, біздің осы өте маңызды тақырыпқа өте тамаша жауап бергеніңізге. Дәл осы тақырыпта жалпы бұл өкпереніш тақырыбы жалпы психологиялық тұрғыдан қазақ тілінде меніңше алғаш рет талқыланып жатыр ғой деймін. Сондықтан сізге көп-көп рахмет.
Жақсы, сау болыңыздар.
Осымен Жаншипаның біздің өкпе ренішке байланысты эпизоды осымен тәмам. Біз алда уақытта психологиялық басқа да мәселелердің барлығын талқылайтын боламыз. Келесі эпизодта кездескенше сау-саламатта болыңыздар.